Hej alle sammen, og velkommen til endnu et afsnit af podcasten Planteværn. Mit navn er som altid Jesper Køsgaard, og jeg arbejder for BSF Agricultural Solutions, som også er dem, der sponsorerer og producerer den her podcast. Dagens emne i dag handler om nitrifikationshæmmere, mere bestemt visurer. Nu havde vi jo sidste afsnit en snak med professor Jørgen E. Olesen op for Aarhus Universitet omkring nitrifikationshæmmere som helhed. Men nu tager vi lidt snakken mere i dybden og går ind i vores produkt fra BSF, der hedder visurer. Og til at snakke mere om det, har jeg vores Ag Solution Manager, Anders Fjernbo, med. Velkommen til, Anders.
Tak skal du have.
Det er jo ikke første gang, du er med. Vi har jo snakket både rottemidler, og vi har også snakket visurer tidligere, men vi tager lige en brush-up på den en gang mere.
Det er altid spændende at få lov til at snakke om det, man brænder for.
Lige præcis. Og visurer er jo en nitrifikationshæmmer, som har flere fordele, men kan du ikke lige prøve at fortælle sådan groft sagt, hvad er visurer for et produkt, vi har med at gøre her?
Jo, BSF producerer jo visurer og har produceret virkstoffet i over 20 år. Og det er nok det mest veldokumenterede produkt inden for nitrifikationshæmmere i Europa. Mm. Oprindeligt blev det lavet for at fastholde kvælstof, så man undgik udvaskning, og dermed kunne udnytte kvælstoffen bedre. Og den effekt er der jo stadigvæk.
Ja.
Og det var det, vi lavede forsøg med oprindeligt. Og derfor startede vi i Danmark med at arbejde med majs på sandjord, som fik godt med gylle, og så kunne påvise nogle mevbytter ved det.
Mm.
Den fordel har den som sagt stadigvæk, og det, der så måske er endnu mere aktuelt nu, det er jo så klimadelen, hvor det også er påvist, at nitrifikationshæmmere begrænser udledningen af lattergas.
Ja.
Og hvis man tager alle nitrifikationshæmmere i de internationale studier, så ligger de gennemsnitligt på en reduktion på 40%. Og når man tager det gennemsnit, så er det fordi, der er nogen, der er højere og nogen, der er lavere. Og visurer er en af dem, der er højere. Den ligger i gennemsnit med en reduktion på 50%. Og man siger, lige her til at begynde med på klimadelen, hvor vi bare øver os, gør det måske ikke så stor en forskel, men et øjeblik, at det kommer til at betyde, at man måske kan få en mere pris for sin vare, eller en reduktion af en eventuel afgift, hvis den skal blive påtvunget landbruget, så vil det have en stor betydning at bruge en 50% effekt frem for en 40% effekt.
Absolut. Og nu nævnte du også lige lattergassen, og når vi snakker gasser, hvis ikke man hørte Jørgen E. Olesen tidligere, så er klimagasser jo en række gasser. Der er lattergas, der er CO2, og lattergassen er jo en af de tunge, så det er jo en af dem, vi virkelig skal forsøge at mindske. Så med en 50% reduktion, så kommer vi lige pludselig langt med bare at bruge visurer i forhold til. Men hvor er det, reduktionen kommer fra? Er det fra gødningen? Er det fra jorden? Er det fra plantemassen? Eller hvordan skal den ses på?
Ja, der sker det, når man tilfører næringsstof, kvælstof i form af ammonium. Og hvis man kører gylle ud, så er det hovedsageligt ammonium. Alle landmænd ved fra deres prøver præcis, hvor stor en del der er ammonium af den gylle, de kører ud. Det kan også være andre biprodukter, som tilfører. Det kan også være handelsgødning, som tilfører ammonium, svovlsyre, ammoniak for eksempel. Så vil der være nogle bakterier i jorden, som omdanner ammonium til nitrat. Og det er de bakterier, som visurer bedøver i en periode på op til 14 uger.
Ja.
Det er lige præcis det, der sker. Og det gør nogle forskelle. Det gør den forskel, at når man beholder gødning på ammoniumform, så er den meget svær at udvaske, men stadigvæk planteoptagelig. Når man beholder den på ammoniumform, og der ikke sker en omdannelse, så er der ikke noget tab af lattergas, og det er de to ting, som rykker mest for øjeblikket. En tredje ting, som måske er mindre kendt, er, at når man har en overvægt af ammoniumkvælstof i forhold til nitrat, så bliver fosfor mere tilgængelig lige omkring rødderne. Der er altså ikke tale om pH-ændring generelt i marken, det er dosering alt for lille til, men lige omkring rødderne er der en pH-ændring, som gør, at planterne kan optage fosfor, som ellers er bundet. Og vi har gennem forsøgene sammen med Sikis fundet en, jeg tror det var 10-20 fosfor ekstra, og det var så i majs i det her tilfælde, som jo er helt afgørende for de landmænd, der er ved at ramme fosforloftet.
Absolut.
Så der ligger flere muligheder i produktet.
Ja.
Så er der selvfølgelig også en økonomi i at udnytte sin gødning bedre, få adgang til, måske man sige, gratis fosfor og mindske udvaskningen af kvælstof. Og der har vi sammen med en række landmænd de sidste 2 år prøvet at have en forskel på 20 kilo N per hektar. Så når man brugte visurer, brugte man 20 kilo N mindre sammenlignet med kan man sige, fuld dosis af kombination af staldgødning og handelsgødning. Og der har været det samme udbytte.
Mm.
Og det er jo også penge.
Absolut. Ja, 20 kilo inden, og nu gødningspriserne ikke lige så høje, som de var sidste år, men sidste år var 20 kilo inden i hvert fald noget, der kunne mærkes, hvis man kunne spare det.
Ja, men lad os så bare sige, at kilo inden koster en 10'er i rundetal, ja. Og du bruger 20 kilo, det er 200 kroner, og du bruger 2 liter visure, som koster ca. 100 kroner, så kan man sige, at visure i de tilfælde i hvert fald ser ud til at stort set betale sig selv.
Ja. Og hvad siger vi så i forhold til udbyttet? Man kan sige, en ting er jo klimagasserne og det her med udvaskning, men nu kender vi også landmænd, og de vil jo gerne have noget for det. Ser vi noget udbyttepotentiale i visuren? Sådan hektokilomæssigt eller foderenhedsmæssigt, nu vi snakker majs?
Vi har lavet en del forsøg gennem årene, og jeg har så lært af det, at gødningsforsøg er meget mere kompliceret end for eksempel fungicidforsøg.
Ja.
Hvor man sådan relativt nøjagtigt kan sige, at ved at bruge Balea, så får man 4,7 hektokilo mere i det næstbedste produkt, eller hvad det nu kan være. Der er en meget stor usikkerhed i gødningsforsøg, og så kan man få en konklusion og sige, at der er en tendens til et merudbytte, men den er ikke signifikant, og derfor kan man egentlig ikke tillade sig at sige, at den er der.
Mm.
Og det var derfor, vi gik den anden vej rundt og sagde, jamen hvis man nu må kunne spare 20 kilo kvælstof, dengang gødning var meget dyr, så var det også en værdi, som man egentlig satte sig på at fastholde udbyttet med en bedre udnyttelse af det næringsstoffer, som man har til rådighed inden for ens økonomi.
Absolut, og jeg tænker jo lige netop med sådan et produkt her, så er der jo heller ingen skam i at sige, prøv at høre, din foderenhed er blevet ikke nødvendigvis højere, men der er andre parametre, vi kan skrue på.
Ja.
Og det er jo det samme, vi ser med mange af de biologiske midler, der vender frem nu. Det er jo ikke nødvendigvis, du får et merudbytte, men der er nogle andre parametre, der går ind og gør, at det alligevel ser bedre ud.
Ja.
Så mindre kilo N, udbragt, fordi vi bruger visuren, klimagasserne, mennesket og mindre udvaskning af nitrat til omgivende vandmiljø og andre områder.
Og det er jo de ting, som landbruget bliver forfulgt for
lige nøjagtigt
nu. Man kan jo godt føle som en del af landbruget, at man bliver gjort til syndebuk for alting, og det kan til dels være rigtigt, og at der er en manglende forståelse og en manglende viden osv. Det må vi jo kæmpe med og kæmpe imod og kommunikere, som vi for eksempel gør her.
Lige præcis. Og så har vi jo i forhold til visuren, har vi også et samarbejde med Danish Crown på lige præcis produktet her. Kan du prøve at fortælle lidt om, hvad det går ud på?
Ja, det er rigtig spændende, fordi en eller anden dag, så skal nogen jo betale for det her. Det kan godt være, at visuren stort set betaler sig selv, men der er nogle af de andre tiltag, som ikke betaler sig selv. Og dermed skal landmanden betale for det, og det kan jo ikke kun være landmandens ansvar, at vi spiser kød og drikker mælk.
Nej.
Og det med at få det ud til disken, er jo en diskussion, om det kan komme derud. Altså hvis jeg tanker min bil med diesel, så er det jo mig, der betaler afgiften, og ikke olieselskabet. Og det kan jo egentlig synes fair nok, for det er mig, der vælger, om jeg vil give så meget for det, eller jeg vil blive hjemme.
Mm.
Så sammen med Danish Crown har vi lavet et projekt, hvor vi prøver at skalere de forsøg op, som er lavet af SIGIS og Aarhus Universitet, til jeg kan kalde det fuldskala, hvor vi har 20.000 hektar behandlet med visura. De 20.000 hektar kornafgrøder hos svine- og griseproducenter, der har man målt udbyttet, man har dokumenteret, der er brugt visura, og de tal bliver så samlet af SIGIS. Og på den måde kan man så beregne, hvor stor reduktionen i lattergastabet er per mark, per afgrøde. De tal går så videre op til Danish Crown, som kan måle, hvor meget korn en gris spiser for at vokse fra torvegris til slagtegris.
Ja.
Og på den måde kan man så måle reduktionen i procent eller i gram per kilo grisekød, med en sikkerhed bagved, som er så god, som man formodentlig ikke kan blive beskyldt for greenwashing, medmindre det er rent taktisk, og man også kan få en mere pris for det hos supermarkedskæderne. Så når vi tager de der 50%, som vi reducerer emissionen af lattergas fra marken, og får det regnet over kornet og over til svinekødet, så den modelberegning, vi har lavet, og den kan man jo grine af modelberegninger, men man er nødt til at starte et sted, den viser, at vi ændrer mellem 3-4% reduktion på grisekødet. Når nu er vi færdige med beregningerne i SIGIS og færdige med beregningerne i Danish Crown, vil det vise sig, om vi rammer de 3-4% eller over eller under.
Ja.
Der er ting, der tæller meget. Så for eksempel udbyttet per hektar, som man kan fordele emissionen på, er ret afgørende. Ja. Nu har vi jo haft et temmelig dårligt høstår, så derfor vil emissionen nok blive relativt høj per tons korn. Det andet, det er, hvor godt kan man udnytte korn, når man fodrer sine grise. Og der er også ret stor forskel fra gris til gris og fra gård til gård. Men det foregår jo indendørs, så det er nok nogenlunde stabil år efter år, bortset fra, at man bliver bedre og bedre til at fodre sine grise optimalt. Mm. Så vi vil tro her engang i de nye år, så har vi resultatet fra i år, og så kører vi programmet videre i 2024. Der udvider det sådan, at dem, der leverer kreaturer til Danish Crown, også kan være med.
Ja, ja, jeg synes jo, det er jo en interessant tilgang til det, fordi man kan sige, hvad får Danish Crown ud af at deltage i sådan noget her? Men det er jo netop, når du regner sustainability eller bæredygtighed, så regner du det jo tre forskellige faser. Og den ene fase er jo, hvordan er råvarerne behandlet, du bruger i din produktion? Danish Crowns tilfælde, det er jo landmændene. Mm. Og så har du produktionsfaciliteterne, det er transport, det er maskiner, det er slagtekæderne. Og så har du egentlig, hvad bruger vi af CO2 for at få det ud til forbrugeren, og hvad er der i indpakning og alt muligt andet. Mm. Og hele den her værdikæde er jo interessant for firmaerne at kigge på. Og der er Danish Crown jo meget interesseret i også at kigge på landbruget og hjælpe deres leverandører, hvis man kan sige det sådan, eller i det her tilfælde også deres ejere for den sags skyld.
Ja, jeg vil da sige, at det er nok lige så meget ejerne, der er interesseret.
De er ejer, ja.
Fordi inden at det her projekt blev godkendt, der var det jo oppe og ude hos landmændene for at blive godkendt.
Ja.
Og så kunne vi gå i gang, da de havde sagt ja. Og der er så en flerhed af ejerne, som kigger frem og siger, at det her det er en mulighed for os. Det er også en trussel, hvis vi ikke er med. Og det er der glad for, at landbruget heldigvis ser sådan på det, selvom at det er ret hårdt at være svinegriseproducent lige for øjeblikket.
Ja.
Der er jo noget, som man kalder scientific-based targets. Og dem er der en lang række virksomheder, der er skrevet under på. Mm. Blandt andet nogle supermarkedskæder. Carlsberg er også skrevet under på dem, så Maltbyg bliver også interessant på et tidspunkt. Danish Crown er skrevet under på dem. Og i de her targets eller mål, som man har skrevet under på, og fået verificeret, at man vil opfylde. Når først man har skrevet under på det som virksomhed, så kan man ikke bakke ud igen.
Nej.
For man har fået rosen og troværdigheden ved at skrive under på dem. Hvis man så bakker ud og siger, nej, det kan jeg faktisk ikke klare alligevel, det bliver for dyrt, så har man virkelig et problem. Så det tror vi ikke, at der er nogen, der gør.
Nej.
Derfor vil der være nogle supermarkedskæder, som når de nu har fået lagt solceller ud over parkeringspladsen, så man kan holde i skyggen, når man handler ind, fået dækket deres kummefrysere over, så det ikke fiser ud med kulde, og alle andre fornuftige ting, så kommer de til det, der hedder scope 3 i scientific-based targets. Og det er der, hvor man går tilbage til ens leverandør og siger, hov, du skal levere mig noget mindre klimabelastende råvarer. Og der vil for eksempel Coop skulle gå tilbage til Danish Crown og andre kødleverandører. Hvis den eneste, der stikker lidt op i stjernerne og siger, Danish Crown, vi har faktisk et projekt, der har kørt noget i 2 år. Vi kan dokumentere med 2 års erfaring. Og de andre ikke kan, så står Danish Crown jo faktisk ret godt over for eksempel Coop. Men det kan også være Sainsbury i England eller Carrefour i Frankrig.
Præcis.
Det kommer overalt.
Ja.
Og det kommer lige så stille snigende ind, for der er ingen vej tilbage. Og til den tid, så får det en mere værdi at kunne. Og så den tid, som vi har brugt, de penge, vi har puttet i, det begynder at give frugt.
Mm. Ja, og der kan man jo så også sige, det gør jo også noget i forhold til den praktiske del, hvis man er klar til at bruge det her som landmand og ved, hvordan det skal anvendes, at der kan man springe på det som leverandør med det samme til netop Danish Crown.
Altså jeg troede egentlig, det var lettere at gå i gang, da vi startede. Jeg er en lille smule tidsoptimist. Og det kom så igen, da vi havde opfølgende møde sammen med Danish Crown og CKC. Kunne vi ikke tage Sverige med os? Jeg er også i Sverige, ejer KLS derovre. Åh, det kunne vi da godt. Men det viser sig, selvom man undersøger det over landmændene, at de føler sig ikke så klimapresset, hvis man kan kalde det sådan. De har et andet gødningsregime. Så i det hele taget så var det i hvert fald en gruppe, man havde spurgt, inden vi nu skulle lancere det, som hvor 10 ud af 10 ikke rigtig var interesserede.
Mm.
Så vi skal nu gå en anden vej for at få det slået i gang i Sverige. De kommer også i Sverige, de har de samme krav, de er medlem af det samme EU, de må heller ikke lukke kvælstof ud i vandet osv. Så det kommer til dem derovre, men det er ikke bare sådan lige, copy-paste, og så er man i gang i et andet land. Nej.
Og hvis vi sådan lige, nu nævnte jeg lige hurtigt det med det praktiske. Hvis nu man køber visure og kører gylde ud, hvordan anvender man det så? Altså, hvordan kan du få det ud på marken?
Ja. Du vil sige, den mest udbredte måde, vi startede med, det var at montere et doseringsudstyr på en Samsung gyldevogn.
Ja.
Og det er der mange maskinstationer, der har, og der er også mange store producenter af dem, som selv har gyldeudstyr, der har det monteret. Men da vi fik de mange nye på de her 20.000 hektar med, så var der også nogen, der sagde, jamen, kan vi da ikke bare putte det op i gyldebeholderen og så røre rundt?
Ja.
Og jo, det kan man godt. Og vi ved fra laboratorieforsøg, at hvis man hælder det op i gyldebeholderen, så kan det holde sig stabilt i 3,5 måneder. Så det vil sige, fra man kører det første læs gylde ud, til man kører det sidste læs gylde ud, der vil visuren befinde sig stadigvæk i fuld form. Men hvis det så er løbet et antal tons gylde i mellemtiden, skal man selvfølgelig lige regne efter og sige, aha, nu er det nok lidt tyndere, så jeg skal lige have nogle ekstra liter i for at holde dosering på 2 liter per hektar.
Ja, ja, det gør det jo lige pludselig meget praktisk anvendeligt, at du sådan set kan hælde op i, og de fleste gyldetank bliver tømt inden for 3,5 måneder, så jeg tænker det, egentlig, at det er...
Det gør det, og de bliver også alle sammen omrøret grundigt for at gøre det homogent.
Lige præcis.
Ja.
Så det er jo faktisk en nem måde at gøre det med.
Ja, så alle kan komme i gang.
Ja. Er der andre kommentarer sådan på visurer, du gerne vil have frem i lyset hen, vi runder af, Anders?
Nej, jeg synes, at jeg vil sige, at det er blevet taget utroligt godt imod af danske landmænd, både af kvægfolk og af grisefolk. Og jeg er helt sikker på, at det kommer til at brede sig, og jeg håber ikke, at det er noget, som skal gennemføres ved tvang, fordi det er altid bedst at kunne se fordelen i det, man gør. Så vil der være flere, der gør det. Jeg ved fra mig selv, hvis jeg bliver tvunget til noget, så vil jeg prøve at finde en omvej for at komme uden om det. Og så bliver brugen af visurer og nitrifikationshæmmer jo pludselig noget negativt i stedet for noget positivt.
Lige præcis.
Så det håber jeg, det er jo for lov til at være.
Ja, og man kan sige, som det er nu, så er det jo i hvert fald en positiv tilgang. Og for lige at summere det hele op, så er det jo klimagasserne, vi i høj grad snakker om, 50% ja. Reduktion i gennemsnit ved forsøg.
Ja.
Vi har endudvaskningen, vi minimerer, når vi holder bakterierne væk fra ammoniumform af gødning. Og vi har en lettere tilgængelig fosfor omkring rødderne på de planter, vi arbejder med. Og fosfor er jo, som du sagde, immobil, så den flytter sig ikke i jorden. Og derfor så kan planterne lettere optage den fosfor, der ligger omkring rødderne.
Ja, og så ser det ud til, at visurer til dels betaler sig selv.
Ja, på mindre kvælstof, som forsøg har lavet med at tildele 20 kilo end mindre per ja. Hektar, og så stadigvæk få de samme udbytter.
Ja.
Hvis man vil vide mere om visurer, så har vi jo både nyhedsbrev, man kan tilmelde sig på vores hjemmeside, og vi har en hel visure-sektion på vores hjemmeside, hvor man kan gå ind og finde meget mere information om produktet, og også finde telefonnummer på relevante personer, man kan ringe til og snakke med det om, hvis man har spørgsmål til det. Og ellers så kan man altid skrive en mail, der står også mailadresser derinde.
Ja.
Og der ligger detaljerede informationer om det hele. Og kan man købe det her ved alle vores grovvarer, Anders?
Altså, vi har ikke nogen, som vi nægter at sælge visurer til.
Perfekt. Jamen, så er det jo til at få fat i alle steder ja, også.
Men det er nok DLG, som ved mest om produktet.
Ja, de har kørt med det nogle år nu.
Ja.
Fornemt. Jamen, du skal have tusind tak for at sætte tid af til at være med i den her podcast. Og så glæder vi os til at se, hvor de her projekter, de fører os ind af i fremtiden, Anders.
Ja, tak for, at jeg måtte være med.
Det var så lidt. Og vores hjemmeside, nu snakker jeg lige om, før jeg kunne gå ind og finde den, det er agro.bsf.dk, og der ligger en hel sektion omkring visurer, som lige blev nævnt før. Og ellers så skal du have tak for, at du lyttede med, og vi høres ved derude. BASF. We create chemistry.